Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Data trecută am vorbit despre potop și documentele în favoarea potopului. Ceea ce ne-a rămas de la potop, din punct de vedere fizic, material, este corabia lui Noe, cea care a făcut, de fapt, trecerea între cele două lumi, cea care a salvat tot ce s-a mai putut salva din lumea dinainte de potop. Evident că oamenii și-au pus și spun întrebarea, fiecare om care a citit Biblia își pune această întrebare, cu siguranță că și dumneavoastră v-ați pus această întrebare, unde este Arca lui Noe? Vrem să avem dovezi despre Arca lui Noe. Dacă vom găsi Arca lui Noe și se confirmă existența ei, atunci toată istoria potopului este absolut reală. Atunci tot ce ne spune Biblia despre acele timpuri de la început sunt absolut autentice și adevărate. Prieteni, în aceste minute vom încerca să căutăm dovezile, să vă prezentăm argumentele și să vă putem spune ceea ce se știe până în prezent. Un lucru este foarte sigur în lumea arheologiei. Nu s-a descoperit decât foarte puțin până în prezent din toate acele lucruri care au rămas în trecut. Nu s-au descoperit pentru că este foarte greu să le găsești, pentru că siturile acestea arheologice, multe din ele încă sunt ascunse, cele care sunt încă nu au putut fi cercetate până în prezent, pentru că ceea ce s-a cercetat nu este în întregime, ci sunt doar porțiuni din fiecare sit, iar în anumite locuri încă nu s-a putut ajunge pe deplin ca să poată să se facă cercetări. Același lucru se întâmplă cu locul unde s-a oprit corabia lui Noe. Biblia ne spune că după un an și 17 zile, atât a durat voiajul lui Noe, să numim așa, pe marea universală a Pământului, pe acea întindere de ape care a acoperit absolut tot Pământul, după un an și ceva, corabia lui s-a oprit pe muntele Ararat. Așa ne spune Biblia. Muntele Ararat e foarte bine cunoscut. Se găsește acum în Turcia, a fost așa într-o zonă de graniță între Turcia și Armenia, fiecare și-a revendicat acest munte. Este unul dintre cele mai înalte vârfuri din zona Orientului Mijlociu, masivul acesta cuprinzând practic două vârfuri. Este Araratul Mare, care are 5137 de metri și este Araratul Mic, care are 3892 de metri. Iar toată această zonă este pe tot timpul anului acoperită cu zăpadă, cu ghețuri, ceea ce face ca o cercetare arheologică să fie aproape imposibilă. Zona este vulcanică. De fapt, cele două vârfuri sunt două conuri vulcanice, vulcani stinși care nu activează, dar care la originea lor au fost vulcani care au erupt. Din cauza ghețurilor și a zăpezii, nu poate să cerceteze decât ceea ce se vede la suprafață. De-a lungul timpurilor, mulți călători, mai ales aviatori care au străbătut zona aceasta, spun că au văzut ceva ca o bârnă de lemn, au găsit ceva ca o bucată de lemn, însă toate prezentările lor nu au avut forța să confirme, aducând bucata de lemn pentru a fi cercetată, studiată, ci mai mult doar ceea ce s-a putut vedea. În ultimii ani au fost însă mai multe expediții care au mers pe Ararat și care au încercat să caute, să descopere și să scrie. Ceea ce e foarte interesant, am găsit și expediții românești, de fapt erau, nu expediție, ci mai degrabă o excursie anunțată cu traseu, cu toate condițiile necesare, cu banii care, de care aveai nevoie, prin care cei care organizau făceau o excursie pe Ararat. Evident, nu arheologică, nu pentru a descoperi, ci pentru a cunoaște și a se familiariza cu locul acesta atât de vestit, unde ne spune Biblia că s-a oprit corabia lui Noe. Am citit și de persoane care s-au dus special. Cercetarea pe Ararat este dificilă din două motive. În primul rând că, la fel ca orice cercetare arheologică, are nevoie de aprobări, aprobarea guvernului Turciei, de date clare, precise și argumente care le aduci pentru a obține această aprobare. În al doilea rând, dificultățile terenului, râpile foarte adânci, văile adânci, torenții puternici, care necesită echipamente speciale și alte lucruri speciale ca să poți să le străbați. Al doilea, sau primul care a făcut o expediție care merită să fie notată și la care eu m-am oprit, deși mulți au încercat acest lucru, este o expediție realizată de chinezi din Hong Kong, chinezi care aparțineau unei biserici creștine evanghelice și care au foarte interesați să descopere Arca lui Noe. Expediția lor a fost dublată și de cercetători turci, pentru că, de regulă, în zona Orientului Mijlociu, oricât de faimos ar fi, oricât de puternic ar fi universitatea de unde tu vii, ai nevoie de oameni locali. Ei sunt cei care dau girul, ei sunt cei care verifică ca cercetarea să corespundă cu toate normele de arheologie și pentru ca ceea ce se descoperă să intre în patrimoniul țării gazdă. Așa că vorbim de o expediție mixtă, chinezo-turcă, care a avut loc între anii 2008 și 2010 și care a avut în centru zona înaltă a Araratului, adică platoul dintre cele două vârfuri, Araratul Mare și Araratul Mic. Ei, cercetând undeva la înălțimea de 4.000 de metri, deci foarte, foarte sus, și acolo au găsit bucăți de lemn din care au luat probă și au făcut studiul cu carbon 14 pentru a găsi vechimea acestui lemn. La studiul carbonului 14 a ieșit că lemnul respectiv avea 4.800 de ani vechime. Întotdeauna când faci proba unui lemn, există o marjă de eroare destul de mare, pentru că tu nu știi exact din ce porțiune a lemnului ai proba respectivă. Poate fi dintr-o margine, poate fi de la mijloc, poate fi din centrul trunchiului lemnului. Și evident că dacă este din centrul trunchiului lemnului, reprezintă porțiunea timpurie a copacului când el a început să crească. Cum copacii pot să aibă 2, 3, 500 de ani vechime, porțiunea de la margine reprezintă ultima etapă a existenței lui ca un copac verde. Așa că, între centru și margine, poate să fie o eroare de 500 de ani, vârsta copacului, pe care tu nu o cunoști. Așa că trebuie să accept această eroare. Însă, oricum, este foarte interesant că vârsta de 4800 de ani corespunde cu vechimea Pământului de după potop. Așa că cu eroarea de care v-am vorbit, este foarte posibil ca copacul să fie și mai vechi, să fie din, evident, este din perioada dinainte de potop și atunci când a fost tăiat pentru a fi pus în scheletul corăbiei, el avea deja o vechime de câteva sute de ani. Această expediție nu ne oferă mai multe date, nu avem alte informații, cel puțin eu nu le-am găsit, decât au găsit această bucată de lemn, au studiat-o și au ajuns la concluzia că ar avea această vechime. Există a doua cercetare făcută de un specialist și am să vă dau datele, că sunt foarte interesante și importante. Este arheologul Andrews Jones, care a folosit un scanner special pentru a cerceta locul. El a cercetat ceva mai jos de vârf, într-un loc numit Duru Pinar. În locul acesta nu mai există ghețari, suntem undeva la vreo 3000 de metri altitudine. Pe timpul verii acolo crește iarbă și păstorii curți urcă cu animalele până în zona respectivă și un păstor curt a observat o formă foarte ciudată în suprafața terenului pe unde el mergea, care îi se părea că seamănă cu forma unei corăbii. Acesta este primul care a comunicat și de acolo s-a răspândit vestea că s-ar putea să fie corabia lui Noe. Acest arheolog cu un aparat special care e un fel de sonar ce cercetează straturile pământului, a parcurs zona aceasta din Duru Pinar unde era acea formă de corabie și a descoperit că există trei nivele ale acestei forme, ceea ce ar corespunde cu cele trei punți ale corabiei. Există anumite spații goale în tot acest lucru sau care au fost goale, că în prezent ele nu mai sunt goale și a tras concluzia că structura pe care el a găsit-o nu este decât amprenta a ceea ce a fost corabia. Pentru că în decursul miilor de ani, lemnul respectiv în apă, în intemperiile timpului, s-ar fi distrus, dar a rămas amprenta lui. Cu anumite bucățele pietrificate, cu rocă, cu stâncă, cu de toate, nu a putut să meargă mai departe, nu a tras o concluzie, ci doar avem o radiografie care ne spune că ar fi amprenta unei corăbii. Dimensiunile pe care ni le dă, și el merge undeva la 150-160 de metri a acesteia, corespund cu dimensiunile corăbiei, cele trei nivele pe care el le-a găsit corespund cu cele trei punți ale corăbiei și aici ne oprim cu cercetările arheologului Jones. A treia expediție, care merge ceva mai departe, are loc tot în zona numită Duru Pinar, la 3000 de metri altitudine, sub muntele Ararat, unde s-a găsit acea formă de corabie și care de data aceasta a fost studiată de două universități foarte valoroase, Universitatea Tehnică din Istanbul, în colaborare cu Universitatea Andrews din America, Universitate a Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Expediția aceasta este foarte recentă, 2022, și ei sunt încă în cercetare. Ei au luat 30 de probe din formațiunea respectivă din Durupinar, care seamănă cu amprenta unei corăbii, probe care conțin rocă, pământ, posibil lemn fosilizat. Aceste 30 de probe sunt încă în studiul laboratoarelor universității respective. Nici această expediție combinată turco-americană nu ne-a oferit un raport final, un raport care să tragă o concluzie dacă este sau nu este, ci doar confirmă următoarele fapte. Avem ceva care seamănă cu o corabie din fotografia aeriană și avem probele care, după cercetarea lor, pot să ne spună dacă există structura de lemn în ceea ce a mai rămas din ea, în analiza chimico-biologică a acestor lucruri și să putem trage o concluzie corectă. Ceea ce cred eu, este propria mea părere, că Noe s-a oprit cu corabia nu chiar pe vârful Araratului, pentru că vârful Araratului la peste 5.000 de metri totdeauna este plin de zăpadă. Înălțimile acestea sunt mult mai reci în plin de zăpadă. Iar când Noe a deschis fereastra corăbiei, păsările care au ieșit, corbul și porumbelul, au zburat și după câtva timp s-au întors cu o crenguță de măslin. Deci în jur era deja vegetație. Ceea ce ne face să credem că corabia s-a oprit undeva pe panta muntelui, foarte probabil la 3.000 de metri, deci mai mult de 2.000 de metri de vârful muntelui, ceva mai jos, unde vegetația este și în prezent. Evident că acolo unde s-a oprit corabia a fost prima așezare a oamenilor. Noe a stat acolo un timp, corabia fiindu-i casă, până când vegetația a crescut, animalele s-au înmulțit, iar ei au putut să coboare și să se așeze în alte locuri. Așa că Durupinar este mult mai probabil ca să fie locul unde s-a oprit corabia și unde să avem documente mai clare și concludente despre acest obiect atât de important pentru documentarea adevărului biblic. Prieteni, am prezentat 3 expediții, fiecare cu raportul lor. Nici una încă nu ne-a dat un răspuns absolut sigur. Așteptăm și cu siguranță viitorul ne va aduce și mai multe lămuriri. Dar ceea ce vreau să prezint acum pe final este altceva. Ce însemnează de fapt corabia? Ce a însemnat ea pentru oamenii dinainte de potop? Corabia a fost sugestia lui Dumnezeu. El i-a spus lui Noe, fă-ți o corabie. I-a indicat lemnul, din lemn de gofer. Nu știm ce fel de specie era. Dacă mai există astăzi sau nu mai există. Sunt copacii dinainte de potop. Iar Noe a lucrat 120 de ani. Ajutați de familie, ajutați de prieteni, ajutați de oamenii care au crezut în aceasta și care pe parcurs au murit sau unii și-au abandonat credința. Corabia a reprezentat cel mai puternic mesaj al lui Dumnezeu pentru lumea de atunci, spunându-le, oameni buni, va fi un sfârșit, va fi un sfârșit printr-un potop de ape și singura soluție de salvare este să intrați în corabie. Vedeți? Dumnezeu își are judecățile lui. Dreptatea lui Dumnezeu cere ca într-o zi tot să vină la judecată și să se dea răsplata. Așteptăm ziua finală a judecății sale. Dar, înaintea judecății, Dumnezeu oferă fiecărui om o șansă de salvare. Oferă harul. Harul său este minunat. Celor dinainte de potop le-a oferit corabia. Puteau să participe la construcție. Chiar dacă nu au participat la construcție. Minunea minunilor este că în ultimele clipe puteau să intre în corabie. Noe i-a invitat. Ușa a fost deschisă. Dumnezeu le-a permis. Și chiar pentru acei oameni care n-au făcut nimic și nu-i costa nimic ca să intre în corabie, n-au prețuit acest lucru. Au batjocorit harul lui Dumnezeu și au pierit. Aceasta este tema corabiei. Judecată și har. Corabia mai are un lucru foarte important. Acest lucru foarte important îl prezintă Domnul Hristos. Și aș dori să vi-l citesc. El este scris și în Matei, dar vreau să vi-l citesc din Luca. Din Luca, capitolul 17, acolo ne spune următoarele Domnul Hristos. Cum a fost în zilele lui Noe, tot astfel va fi și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul. I-a omorât pe toți. Cum a fost în zilele lui Noe, la fel se va întâmpla și în zilele finalului, în zilele Fiului Omului. Potopul este o miniatură a intervenției lui Dumnezeu pentru a pune capăt răului. Oamenii dinainte de potop erau violenți. Erau îndreptați numai spre rău. Oamenii de astăzi, ce să mai spune? Războaie, pericole imense, amenințări cu distrugere atomică, violență pretutindeni, copiii în școală se împușcă unii pe alții, în familie se ucid soț, soție, copii între ei. Ce să mai spunem? Violență. Până unde trebuie să mai ajungem ca Dumnezeu să intervină? Degradare morală în zilele lui Noe și în zilele lui Lot. Lucruri care se petrec și astăzi. Cum a fost în zilele lui Noe și în zilele lui Lot, la fel va fi la sfârșitul lumii. Prieteni, dacă noi căutăm argumentele despre potop, Noe și corabia lui și găsim, avem destul de multe, nu putem spune că sunt până la capăt, dar sunt destul de multe, asta însemnează că oamenii aceia au trăit, viața lor corespunde cu ce spune Biblia și intervenția lui Dumnezeu însemnează că harul său are o limită. Ei au avut timp de har. Cananiții au avut timp de har. Evreii au avut timp de har. Noi, neamurile, avem și noi timpul de har. Și Biblia spune că la un anumit eveniment, o să-l discutăm odată, la un anumit eveniment, vremea neamurilor sau timpul de har al neamurilor se va încheia. Prieteni, ne găsim aproape de această limită. Dumnezeu încă mai rabdă acest pământ, încă mai îngăduie aceste nenorociri teribile care au loc, pentru că această carte, Evanghelia, nu a ajuns pretutinde. Iranul este una din puținele țări unde nu este voie să ai Biblie. Nu ai voie să primești credința creștină. Și dacă ești prins, vei fi spânzurat imediat. E normal ca și acele milioane din țara aceasta să aibă ocazia, posibilitatea, ca să audă Evanghelia și să poată lua o hotărâre. Mai sunt încă câteva țări în situații asemănătoare, iar Dumnezeu ne acordă har, mie și ție, lor și tuturor locuitorilor pământului, ca să audă Evanghelia, să aleagă corabia de salvare. Dacă atunci a fost o corabie fizică care să te scape de ape, astăzi corabia de salvare este diferită. Daniel spune așa, și va fi mântuit oricine va fi scris în carte. Corabia de salvare este cartea vieții. Dacă numele tău e scris acolo, dacă tu ai ales pe Iisus Hristos ca mântuitorul tău, dacă tu ai încheiat legământ cu Domnul Hristos prin botez, numele tău este acolo. Ești deja în corabia de salvare. Un alt aspect al corabiei de salvare este sigiliu. Dumnezeu spune, opriți vânturile, opriți îngerii cu sabia nimicitoare, până voi pune sigiliul meu pe fruntea copiilor mei. Cei care poartă sigiliul lui Dumnezeu pe fruntea lor, adică în mintea lor, în conștiința lor, în sufletul, au amprenta caracterului lui Dumnezeu și a legii sale, aceștia sunt în arca de salvare. Lor nu li se mai poate întâmpla nicio nenorocire și moartea nu îi va mai distruge. Prieten, Dumnezeu îți acordă ție și mie o șansă, un har și o corabie modernă. Numele tău scris în carte și sigilul lui pe fruntea ta. Pregătește-te să obții acest har divin și să fii salvat. Până data viitoare îți doresc numai bine.